tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Prve korake u novo jutro ovog 19. oktobra i studija drugog programa Radio Beograda sa vama čine u tonskoj režiji Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković, a muziku je odabrala Ivana Đorđević. U 5 sati i koji minut još uvek je noć. Jutro prijatno sveže, a mi pospani i krmeljivi. Šetnja na svežem vazduhu, po mogućnosti kroz šumu ili pored reke, poslovi u bašti ili oko cveća na terasi, vožnja bicikla, druženje sa drugim ljudima, mogu bitno da nam poprave raspoloženje i unesu radost u današnji dan. Sutra počinje Beogradski sajam knjiga, pa smo za vas, poštovani slušalci, za današnju emisiju pripremili neke zanimljive naslove knjiga i razgovore sa autorima koje ćete pronaći i sresti na sajmu. Za kraj emisije i tema jutra, jesu li mediji i država preuzeli ulogu porodice? Gost, profesor dr. Vladimir Vuletić, redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ono što je svima nama važno, to su servisne informacije o vremenu, ali i vesti u čijim okvirima započinjemo jutro. U tom smislu, prvo ćete čuti vesti, pa dogodilo se na današnji dan, zatim narodne poslovice i tako dalje. Narodne poslovice čitaju Una Drašković i Jana Škiljević, članice naše dečije dramske grupe. A sada, dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Gost Beograda povodom 75. godišnjice oslobođenja u Drugom svetskom ratu biće ruski premijer Dmitri Medvedev. Pored razgovora sa srpskim državnim vrhom, Medvedev će na aerodromu Batajnica prisustvovati vojnoj vežbi Sloboda 2019. Obratit će se poslanicima u Skupštini Srbije i položit će vence na spomen groblju oslobodilaca Beograda i na spomen Crveno armejcu. Uveče će u centru Sava prisustvovati svečanoj akademiji povodom godišnjice oslobođenja Beograda. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je pismo portparolki visoke predstavnice Evropske unije Maji Kocijančić, u kojem traži od nje da kaže da li su Srbi trovali Albance. Komentarišući događaje na sednici Vukovarskog veća u vezi sa ćirilicom, kada je gradonačelnik Vukovara na pod bacio predlog gradskog statuta na ćirilici, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da još nisu sazreli uslovi za ćiriličke ploče i slično. U britanskom parlamentu danas se glasa o novom sporazumu o Brexitu koji je London usaglasio sa Briselom. Više od 500.000 ljudi okupilo se u centru Barcelone na protestu protiv presuda liderima katalonskih separatista. Srpski teniser Janko Tipsarević, porazom od Japanca Jučija Sugite u četvrtfinalu Stokholma, odigrao je svoj poslednji meč na ATP turnirima u karijeri. Iskusni teniser najavio je da će tenisku karijeru završiti u novembru posle finala Davis Kupa. Vreme danas, jutro sveže, ponegde kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo. Jutrinja temperatura do 13, najviša oko 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Oktobra 1862. godine u Besançonu u Francuskoj rođen je Auguste Lumière, koji se zajedno sa bratom Louisom smatra pionirom filma. 1895. godine patentirali su kinematograf, prvu verziju filmske kamere. Iste godine pred publikom su prikazani njihovi filmovi Ulazak voza u stanicu i Izlazak radnika iz fabrike, koji se smatraju prvim u istoriji filma. Na današnji dan, 1918. godine, u Zagrebu je Narodno veće Srba, Hrvata i Slovenaca donelo deklaraciju o ujedinjenju svih južnih Slovena u jednu državu. Deklaraciju su potpisali predsjednik srpske vlade Nikola Pašić i vođa Slovenačke narodne stranke Anton Korošec. O stvaranju Kraljevina SHS-a u emisiji Radio Beograd govorio je istoričar Andrej Mitrović.
U 19. početkom 20. veka vrlo je značajan izraz koji ima i svoju već političku oformljenost i podstiče na političku akciju, to je svest o slovenskom jugu. U okviru te svesti se smatralo da postoje četiri brata, Srbin, Bugarin, Hrvat i Slovenac. Događaji koji teku posle aneksijne krize i vode u Prvi svjetski rat dovode do konačnog odvajanja Bugara od takvog jednog, kaže se, južnoslovenskog programa. Posle toga dolazi do razlikovanja, pa pod južnoslovenskim, na primjer, programom ili pokretom ili idejom podrazumeva se uključivanje Bugara, a pod jugoslovenskim isključivanje Bugara. To je jedno zanimljivo pitanje koje nije dovoljno u našoj istoriji, naročito zbog ratova koji su se odigrali u 20. veku, nije dovoljno izučeno.
19. oktobra 1964. godine u avionskoj nesreći na Avali poginulo je sovjetska vojna delegacija koju je predvodio maršal Sergej Birjuzov. Delegacija je trebalo da prisustvuje obeležavanju 20. godišnjice oslobođenja Beograda. U avionskoj nesreći na Avali poginuo je i general pukovnik Vladimir Ždanov, koji je u borbama za oslobođenje Beograda komandovao 4. mehanizovanim korpusom Crvene armije. Na današnji dan 1991. godine u Gamzigradu, blizu Zaječara, arheolozi su otkrili grobnicu rimskog cara Gaja Galerija Valerija Maksimilijana. Ovo otkriće doktora Dragoslava Srejovića izazvalo je veliku senzaciju u arheološkim krugovima u svetu, jer se do tada smatralo da su iskopine kraj Zaječara minorne arheološke vrednosti.
Znate, istraživači Gamzigrada su otpočeli da istražuju Gamzigrad s uverenjem da će otkriti jedan veliki vojni logor. I kad su već tamo otkrili, u prvim godinama se pokazalo da su otkrili čuda, oni nisu u svojoj skromnosti, u našoj, kako da vam kažem, uvek veri da se mi uvek nalazimo na nekim marginama civilizovanog sveta. Mi smo i dalje, kada se već vidjelo da to nije ni vojni logor i da je to jedan izuzetno važno nalazište, mi smo 10, 15, 20 godina tamo vršili iskopavanje i govorili da kopamo, ne znam da li je to malo nešto bogatiji logor, da li je to sedište nekog vojskovođe, da li je neki rudarski centar. Nismo imali hrabrosti da izgovorimo jednu stvar, da se pred nama nalazi kapitalni objekt rimske civilizacije, jedinstven ne znači u našoj zemlji, nego jedinstven na toj ogromnoj teritoriji rimskog.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Cerca nega esta nota go na voce la cosa va va caro che me sore come quando pe prende sto coro mi non sabato la tua
Radio Beograd 2.
program kulture i umetnosti. Srpske narodne poslovice.
Zrela kruška sama pada. Zulum kantar nema. I decu i tatka na pazar bi izneja. Iglom se bunar ne kopa. Ja nisam sunce da sijam celom svetu. Kad se pogača iskrši, više nikad ne može da se sastavi. Thank you.
que non tengo la vita mi chiama abbandonato perché non tengo la vita mi chiama abbandonato se a me gusta di perderla e gettarla per terra se a me gusta di perderla è perché so ritrovarla. A seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla, nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. Non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. Non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensare. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora non chiedo più. Questa mia vita rea che nessuno mi può portare.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Rasla Dunja, rasla Dunja, Dunja i jabuka. Dunja i jabuka. Dunja baca,
internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku na slobodi. Niko ne predaje. Bože, daj mi juga na
to. U prodaju.
Eko.
Ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule, somnambule au milieu d'un cercle blanc. Le soleil des réverbères éclaire si peu sa triste sphère. Elle n'est qu'un masque blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Un halo face de lune où ses yeux noirs sont les corbeaux de ce ciel blanc. Il pleut sur la ville et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Elle déambule sous la lune, funambule du mauvais temps. Elle déambule sous la lune, sur le trottoir les sentiments. Tendre Cata, souveraine des temps anciens, a pris l'allure moderne de la vilaine putain. Par les oiseaux de bon augure au détour de leur chemin, la vestale soupire en vain à la lueur du réverbère. Un jour, à tire d'elle, elle s'en ira vers le lointain. Il pleut sur la ville, et ses barésilles ne sont plus de ce temps. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Paris sous la lune demande à voir le jour. Il s'alanguit dans la brume du petit matin qui court. Du petit matin qui court. Tango sous la lune. Tango sous la lune.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 5 sati 32 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Obnovljeno pozorište Bora Stanković u Vranju, koje je izgorelo u požaru 2012. godine, otvara se 21. oktobra. Rekonstrukcija je sa prekidima trajala duže od 5 godina. Tradicionalni festival Borini pozorišni dani biće održan u obnovljenoj zgradi naredne nedelje. Sada slušamo prilog Danice Mirić.
Da se vrate kući, glumci su čekali duže od 7 godina. Adresa je ista, unutrašnjost i spoljašnjost zgrade promenjene. Savremena oprema, scenska mehanika, rasvetni mostovi, sala sa 255 mesta. I glumci i građani Vranja nestrpljivo su čekali završetak obnove zgrade, kažu glumac Bojan Jovanović i direktor pozorišta Nenad Jović.
Pa malo reći da smo uzbuđeni, zaista posle 7 godina rada u nikakvim uslovima, potucanja po raznim scenama. Dolazimo do toga da dobijamo svoju zgradu, svoju scenu sa savremenom opremom, sa svim mogućim uslovima i ne možemo biti nezadovoljni.
Bitno je istaći da mi imamo sad mnogo veći prostor, zato što smo ceo jedan kabare klub ispod zemlje napravili sa malom scenom i ukupno će nova zgrada imati 3 scene, od čega jedna sa rotirajućom scenom i 2 male.
Posle požara 2012. godine ostali su samo nagoreli zidovi. Period rekonstrukcije trajao je skoro 6 godina. Zbog tipa zgrade za građevinare je obnova bila izazovna. Obnovu su pomogli i donatori, pojedinci, lokalna samouprava. Grad je iz budžeta izdvojio 195 miliona dinara, kaže gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković.
2012. godine, nažalost, desio se taj nesrećni događaj, požar gde je pozorište koje je počelo sa radom 1896. godine potpuno izgorelo. Nakon toga je usledila mukotrpna rekonstrukcija i najteži period, mogu slobodno reći, bio onaj deo kada je vršena dekontaminacija pozorišta. Da nije bilo sredstava Vlade Republike Srbije u iznosu od 173 miliona dinara, mi danas ne bismo mogli da najavljujemo početak rada pozorišta.
I bez zgrade prethodnih godina pozorišni život u Vranju je postojao. Glumci aktivni na više scena, pripremili su 30 premijera, nagrađivani na mnogim festivalima u zemlji i inostranstvu. Domaći festival Borini pozorišni dani 7 puta održan je u sali Doma vojske. Od 23. do 28. oktobra biće u matičnoj zgradi. O programu više glumac i umetnički direktor pozorišta Bojan Jovanović.
Veliko je zadovoljstvo da mogu da najavim zaista odlične predstave. To je bila ideja kad smo razmišljali o konceptu festivala. Ove godine neće imati određeni koncept u smislu neke teme, već je ideja da se na prvom festivalu u zgradi izvedu predstave koje su u principu najbolje predstave u nekoliko proteklih sezona u Srbiji. Ako nabrajamo, tu će doći Rodoljupci Narodnog pozorišta, Mira Bitev teatra, Tartif Sombr SNP, onda Nadrini Ćuprija SNP iz Novog Sada, Zašto je poludao gospodin Erik Jugoslovenskog dramskog i naša predstava, repriza naše predstave Poslednjeg dana. I neka vrsta nezvaničnog slogana festivala je bila sve što ste hteli da vidite, a niste mogli da gledate. Dakle, u odnosu na zgradu koju nismo imali, a sam festival i samo otvaranje pozorišta će se simbolično zvati povratak kući.
Za početak rada u obnovljenoj zgradi 21. oktobra operska predstava Koštana, pa premijera Nečiste krvi Vranjskog teatra. U sali pozorišta prikazivaće se i filmovi.
Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Una vez nada más en mi puerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan.
Poštovani slušalci, ovog 19. oktobra najsvežije, kao i uvek, u Sjenici, oko 2 stepena, najtoplije u Beogradu oko 14, u ostalim krajevima Srbije između 7 i 12 stepeni. Sada je 5 sati 38 minuta, a mi slušamo šta se dešava u kulturnom životu Pirota, Maja Mijalković.
Arhitekte i etnolozi ovih dana pohode staroplaninska sela. U organizaciji fondacije arhitekta Aleksandar Radović, stručnjaci su boravili u kamenom selu Gostuša, gde su se održavale radionice o starom graditeljstvu i upotrebi starih zaboravljenih materijala. Prisutni su imali priliku i da prisustvuju izradi trepulja za pečenje hleba. Ovaj, iako veoma težak posao na Staroj planini, radile su isključivo žene. Prema rečima Biljane Đorđević, muzejskog savjetnika Narodnog muzeja u Beogradu, način na koji su žene pravile trepulje na Staroj planini je veoma arhaičan i može se sa sigurnošću reći da se nije menjao poslednjih 7000 godina, jer najstarije trepulje koje poznajemo potiču još iz neolita. Studenti arhitekture iz Beograda borave u selu Pakleštica. Oni će u okviru master studijskog programa upoznavati resurse i potencijale Stare planine. I odlično, fin učen svet usudio se da stiče iskustvo na mestu odakle su, nažalost, svi već otišli. Ko zna, možda sada valja početi obrnuti proces. Samo što su čuvari arhaičnosti već na nivou statističke greške. U urbanijem prostoru u Pirotskoj gradskoj galeriji dugo očekivana izložba Pola veka slikarskih vibracija magistra Petra Đorđevića. Ovaj parijski đak i Picassov cimer u galerijskim prostorima Evrope dočekao je da ga posle pola veka pozdravi rodni grad, iako iz njega nikada trajno nije odlazio. Kako je sam istakao, najteže je biti priznat i cenjen u maloj sredini, tu gde stasavate i gde se opet vraćate kao zreo umetnik. Ali u osmoj deceniji života njegov koloritni genije još uvek se igra na platnu. Koloritno je ovih dana i okolina. Mihuljsko leto preliva boje i daje nam bar iluziju da lepota može da nadvisi trivialnu potrebu za punim stomakom.
Poštovani slušalci, u 5 sati 43 minuta koliko je sada, još uvijek se nije razdanilo, još uvijek je noć. A mi idemo do Kragujevca. I ove godine, u spomen parku Šumarice u Kragujevcu, veliki školski čas. 21. oktobra sa početkom u 11 sati. Detaljnije o svemu, Jelena Davidović, kustos u muzeju 21. oktobar u Kragujevcu.
Evo, već 55 godina se ispred spomenika streljanim đacima i profesorima, delo vajara Miodraga Živkovića, organizuje komemorativna svečanost Veliki školski čas. Veliki školski čas je inače i najstarija manifestacija ustanove Spomen park Kragujevački oktobar, koja čuva uspomenu na ljude ubijene 19. 20. i 21. oktobra 1941. godine i ime je dobila po jednoj komemorativnoj akademiji koja je održana neposredno po oslobođenju Kragujevca u novembru 1944. godine. Na toj akademiji je prvi put bila izvedena i pesma Krvava bajka Desanke Maksimović. Inače, ove godine na velikom školskom času će biti izvedena poema našeg poznatog književnika Aleksandra Šurbatovića Pouke iz šume. Nastupit će dramski umetnici Dragan Stokić i Ivan Tomić. Kompozitor je Matija Anđelković i orkestar Nebograd. Reditelj je također Aleksandar Šurbatović, a kostimograf Jelena Janjatović. Manifestacija počinje tradicionalno u 11 sati i traje 45 minuta kao jedan školski čas, a inače velikom školskom času prethodi tradicionalno i moleban koje služe episkop šumadijski, gospodin Jovan, zajedno sa sveštenstvom šumadijske eparhije.
Čekaj, čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i mom je strpljen kraj. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Čekam te jer si najlepša, za mene jedina prava. Nije mi važno šta kažu svi, ja ću te čekati.
rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći.
Poštovani slušalci, i mi smo čekali, čekali i dočekali i ovogodišnji Satira Fest u organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga 22. oktobra u Maloj sali na Kolarcu. Slušamo Slobodana Simića, predsjednika BAKA.
Međunarodni festival aforizma nastupaju regionalni i srpski aforističari koji su prošli konkurs Satira Festa. To će biti zabavno, zanimljivo i veselo kao i svake godine. Ulaz je slobodan. Biće dodeljene nagrade Satira Festa. To su nagrada za satiričnu hrabrost. Dobio je Teofil Pančić. Zatim nagrada Nikola Otaš za satiričnu karikaturu. Dobio je Predrag Koraksić Koraks. Zatim Zoran Stanojević za doprinos satiri. Tu su dobitnici za priču i aforizam. Zatim tu je naš prijatelj iz Bugarske, Dimitrov, koji je dobitnik nagrade Zlatni krug. Tako da imamo, znači, bit će to vedro, veselo, simpatično veče i može svako da dođe, naravno da dođe ranije, to je uvek poruka organizatora, pošto je jako velika poseta.
Gospodine Simiću, koliko ćemo aforizama čuti, koliko priča te večeri?
Pa svaki učesnik ima 30 učesnika po 10 aforizama, znači bit će tu puno aforizama, dobitnik priče i pesme će pročitati svoje priče, pesme Jelena Kolundžić i priču Žele Jovanović.
I samo još da ponovimo kada, gde i u koliko sati.
Mala sala Kolarca, utorak 19.30.
Tvoje oči, moje misli, jednim pogledom prepoznaju. I kad želim da prećutim, one sasvim lako doznaju. Tvoje oči znaju sve, njima reči nisu potrebne. Kad me crne misli posete, one osete. Tvoje oči retko greše, njih je nemoguće zavesti. One znaju kako dišem, ko čuvari moje savesti. Tvoje oči znaju.
Kad me crne misli posete, one osete. Tvoje oči znaju sve, njima reči nisu potrebne. Kad me crne misli posete, one osete.
Poštovani slušalci, uči 64. međunarodnog sajma knjiga koji se sutra otvara u Beogradu, da čujemo šta i koju knjigu je izabrao jedan dramaturg Dušan Č. Jovanović.
Ovog subotnjeg jutra pokušat ćemo da prozborimo koju o knjizi našeg poznatog reditelja i profesora glume i režije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Bore Draškovića. Knjiga je naslovljena Paradoks o reditelju, a izdavač je Muzej pozorišne umetnosti Srbije. Više nego uspela promocija održana je u Pozorišnom muzeju u Gospodar Jevremovoj 19. A promociju je vodio naš kolega, dramaturg Radomir Raša Putnik, sadašnji glavni urednik Teatrona, a u njoj su učestvovali voditelj televizijske emisije Studija B Agape Aleksandar Gajšek, Draškovićev student režije, reditelj iz Budve Boris Liješević i čovjek koji je svojim nastupom učinio promociju zanimljivom, reditelj legendarne predstave Jugoslovenskog dramskog pozorišta Bube Uhu Ljubiša Ristić. Promocije je prisustvovao i pisac ovih redova na osnovu poziva mog Udruženja dramskih umetnika Srbije i naše agilne organizatorke Branislave Atanacković. A šta smo mogli da čujemo na ovoj promociji? Pre svega da je on, Bora Drašković, bio izuzetno značajan reditelj, a njegova režija drame Dragoslava Mihajlovića, Kad su cvetale tikve, koja je na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1969. godine imala premijeru i svega 4 reprize, a onda je bila skinuta od strane partijskog rukovodstva. Ta predstava biće zapamćena za sva vremena i ona je u mnogome obeležila Draškovićevu karijeru i mnogih drugih. Prilikom pripreme za postavku ovog komada za scenu, Drašković je zamolio pesnika Matiju Bečkovića da sarađuje u pripremi komada. A Matija Bečković je napisao pesmu koja je ušla u predstavu, ona se zvala Balada o Ljubi šampionu. A glavnu ulogu Tikvama, Ljubu Vrapčeta, Ljubu šampiona, tumačuje prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta Mihajlo Miša Janketić, koga je skidanje predstave duboko pogodilo. I on je napustio pozorište i otišao u svoju Crnu Goru. I tamo je samovao nekoliko godina, pa se tek onda vratio u svoj teatr. Ova knjiga svedoči o Bori Draškoviću kao profesoru glume i režije na Novosadskoj akademiji umetnosti. O tome se vidi u knjizi u podužem intervju sa bosanskim rediteljem Harisom Pašovićem, studentom Bore Draškovića, a o tim Borinim pedagoškim vrlinama govori je na promociji u muzeju i mladi crnogorski reditelj Boris Liješević. Knjiga je ilustrovana crtešima i karikaturama Jovana Čirilova, koji je pokazao da osim dramaturških darova ima još jedan dar, dar likovne umetnosti. Boro Drašković je pisao u svom Paradoksu o reditelju i o legendarnim svojim kolegama, bardovima pozorišne režije, kao što su bili Hugo Klein, Branko Gavela, Bojan Stupica i Mata. U belešku valja zaključiti ukazom na intervju sa rediteljem Ljubišom, Ljušom Ristićem, koji je 1971. godine režijom Bube Uhu, Žorža Feidoa, ušao u istoriju našeg pozorišta.
Da ne obećaš. Sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet, i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve. Thank you.
probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre govorili sve vreme ovog sveta od uvek je bilo uz nas.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre i balalajke. Ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritajilo. U tvom ogledalu je lik nova, ona stara, ali jas ko nova, uz tvoj korak okretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret. Po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti. Šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja amajlija koja te izbavlja od svih. U tvom ogledalu je lik iz mašte čuješ fanfare i pleh. Ma neka prašte, zapis je u runama, magija u strunama, praznici su u nama. U tvom ogledalu je lik i snova, ona stara, ali jas ko nova, uz tvoj korak pokretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret. Po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti. Šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. U
uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Dodati da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
Uoči sajma knjiga uz blagoslova patrijarha srpskog gospodina Irineja u izdanju verskog dobrotvornog starateljstva Srpske pravoslavne crkve izašla je knjiga 18 dana u Kongu, dnevnik pravoslavnog misionara. Dnevnik je vodio, a zatim napisao knjigu, mitropolit Kitrusa, Katerine i Platemona, gospodin Georgije. On je misionario u Kongu 2011. godine i tom prilikom fotoaparatom zabeležio trenutke i ljude koje je zatekao, tako da uz, rekli bismo, kratke produhovljene zapise, knjiga sadrži i fotografije, što sve zajedno, kako sam autor kaže, neposredniji način svim čitaocima prenosi misionarska iskustva u širenju pravoslavlja u Kongu. U Novom danu Radio Beograda 2 ovoga jutra gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu, inače i sam grčki đak, radost vas je ugostiti. Oče Branislave.
Hvala vam na pozivu i meni je drago da sam eto još jednom u vašoj emisiji.
18 dana u Kongu, dnevnik pravoslavnog misionara, sa grčkog jezika preveo je sveštenik Slobodan Đorić. Ovo nije prvo izdanje knjige u prevodu.
Da, knjiga je već izašla i na bugarski i rumunski jezik. U pripremi su izdanje na ruskom i na engleskom. Knjiga nije velika po obimu, 18 dana u Kongu nije tako dug period da bi se sačinila neka velika knjiga, odnosno jedan dnevnik, pošto je knjiga u formi dnevnika, ali je zaista velika po značaju zato što je, koliko je meni poznato, ovo jedinstvena literatura, autentična, koja govori o misionarenju na afričkom kontinentu, misionarenju među pravoslavnim crncima i, ajde da kažemo, širenju blage vesti i evanđelja među našom braćom, da kažem, u Africi. Vladika Georgije je osvedočeni prijatelj Srbije i srpskog naroda, poznatiji u Srbiji kao Vladika Paralije, pošto je to njegova oblast. Zahvaljujući njemu, više od 200 srpske dece u zadnjih par godina besplatno letovalo, siromašne dece, i više od 200 srednjoškolaca i studenta je takođe odlaze na besplatno letovanje u Olimsku regiju. Zahvaljujući istom mitropolitu, naši sveštenici dežuraju tokom leta kada ima naših najviše turista u pomenutoj oblasti. Tako da je ovo sada, on postaje poznat našem narodu i našem čitalačkoj publici preko ove knjige, njegovog autorskog dela, pošto je on kao arhimandrit, a budući profesor na Solunskoj duhovnoj akademiji, profesor liturgike, njegov prijatelj, vladika mitropolit u Kongu, u Kinshasi, gospodin Nikifor, ga je pozvao da bude gostujući profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Kinshasi u Kongu. I ovo je za jedno svedočanstvo njegovo, kako je on doživeo Afriku, kako je doživeo pravoslavne crnce, kako je doživeo jednu novu hrišćansku pravoslavnu zajednicu koja pokušava da živi punim plućima, koja se bori sa iskušenjima nemaštine, nedostatka hrane, nedostatka knjiga, nedovoljno prevedenih bogoslužbenih i knjiga i bogoslužbenih svetotačke literature, nedostatak sveštenika i brojnim drugim iskušenjima i problema sa kojima se susreće pravoslavni živalj u Kongu. Zato kažem da je jedinstvena knjiga, zato što do sada kod nas nije prevedeno, koliko meni poznato, ovako neko iskustvo, i da držala su razne predavanja, dolazili su sveštenici i misionari iz raznih delova sveta, ali nije ostao, da kažem, neki zapis da čovek uvek može da pročita i da ovako najneposrednije doživi kako izgleda život pravoslavne crnačke zajednice, da kažem, u državi Kongu.
Kao što ste rekli, 18 dana nije puno dana da se zabeleži neki veliki roman, ali dnevnik jeste. I sa malo reči, na izgled Tanana knjižica, u stvari duboka i mnogo toga nam je približila čitajući, evo, da je jednu sliku Konga, gde, kako kaže mitropolit Georgije, u jednoj porodici žive ljudi i pripadnici različitih veroispovesti, pa u jednoj porodici imamo i pravoslavni, katolike, i protestante. To su neki uslovi u kojima treba misionariti, u kojima treba širiti pravoslavlje.
Da, mi ne možemo ni izbliza da doživimo i shvatimo kakav je život pravoslavnih ljudi u Kongu. Ova knjiga, da kažem, će nam otvoriti vrata, ali samo odškrinuti, pre bih rekao, da shvatimo koliko ne znamo o tome kako se evanđelje širi i kako izgleda misionarski poziv u 21. veku. Ovom prilikom i da pozovem sve vaše slušalce da dođu na predstavljanje ove knjige 23. oktobra u sredu na sajmu knjiga. Knjigu će predstaviti sam autor, znači Vladika će specijalno za ovu priliku doći u Beograd, znači na platou Beogradskog sajma u hali 1A u 19:00, u sredu 23. oktobra. Ono što je interesantno i zašto sve pozivam da tamo dođu, jer će biti jedinstvena prilika da čuju i vide predavanje mitropolita, koje će biti propraćeno još nizom fotografija i nizom priča koje se ne nalaze u ovoj knjizi. I ta živost s kojom mitropolit priča i dinamičnost ovako ostavit će dosta, mogu da ostaje dosta jak i upečatljiv utisak na sve one koji su ikada imali prilike da čuju njegovu priču o pravoslavlju u Kongu. Zato je to, kažem, jedinstvena prilika da se vide i mnoge druge fotografije. Recimo, hteo bih ovde da spomenem da Vladika često voli da postavi sliku sveštenika koji su u svetlo-plavim mantijama ili u sivim ili u beškastim mantijama. Znači, retko mogu da se nađu sveštenici u crnim mantijama. I sad to zašto je to tako? Zato što je po običaju Kongoanaca crna boja, boja đavola. I kada su prvi misionari otišli u Afriku, imali su velike probleme dok nisu shvatili da je to običaj s kojima su morali da budu upoznati. I pogotovo se to videlo po deci maloj koje su, kada su videli pravoslavni sveštenik u crnoj mantiji, su burno reagovala plačem, histerijom i tako dalje. I onda su oni odlučili da svoje mantije sašiju drugim bojama, kako bi čak i kape koje nose skufije, kamilavke, monasi, sveštenici, nose svetle su boje, da bi misionaranje imalo efekta. To je pokazuje jednu, kako ih rekao, ne samo spremnost, nego u stvari baš kontrargument koji često se daje za crkvu, da je ona konzervativna i da čuva neke stare vrednosti. Naprotiv, to je dokaz da se ona prilagođuje u svakom trenutku običajima naroda, kulturi koje pristupa i koje prilazi.
I ono što mitropolit Georgije ističe u knjizi, kaže svuda, gde god da je pogledao, video je srećna i zadovoljna lica. U zemlji koja je puna siromaštva, dečak nema ni dovoljno vode za piće, ljudi su srećni, zadovoljni. Pa on postavlja pitanje koliko je siromašan onaj koji sve ima, ili recimo da ima mnogo, a stalno je nezadovoljan, u odnosu na onog koji nema ništa, a zadovoljan je, uživa u životu.
Da, to je jedno, i za samog mitropolita je to bilo jedno otrežnjiće iskustvo, gde on naišao na sve studente kojima se srce zapalilo za Hrista i za evanđelje i koji odlaze po stotinama kilometara od svog fakulteta, misionare u svojim plemenima, u svojim malim zajednicima i pričaju Hristu bez da ih na to iko tera, da ih primorava i krštavaju ljude, žive kao ranohrišćanska crkva, kao crkva iz vremena apostola, kao crkva o kojoj možemo da čitamo samo u Svetom pismu.
I da kažemo da je mitropolit ovo putovanje zabeležio 2011. godine, znači to je 21. vek.
Da, naravno, to je uslovi u kojima oni misionari su zaista za nas neshvatljivi, nešto što se kod nas podrazumeva kao što je molitvenik, sveto pismo, literatura duhovnog sadržaja ili recimo prosvora, hleb i vino za svetu liturgiju. To su kod njih egzotične stvari. Najčešće se desi da liturgiju služe na običnom hlebu, a ne na prosvori. Narod to voli da kaže nafora, ono što uzimaju posle. Ili da nedostaje vina, ili da bude samo jedan sveštenik na hiljade, hiljade kvadratnih kilometara. Ili da se da postoji crkvena zajednica, pravoslavni hrišćani, crnci, kongoanci, koji su se krstili pre 30-40 godina, a zadnji put su bili na liturgiji pre 10 godina, zato što nema sveštenika. Evo i tim povodom bi da kažem, jedan interesantan običaj koji vlada u Kongu je taj da muškarac, ako želi da se oženi, on je taj koji mora da spremi, ako bih rekao, miras. On odlazi kod svog budućeg tasta i sa njim se dogovara o tome šta je on što mora da donese u kuću da bi dobio mladu. To najčešće bude ili svota novca ili nešto što dosta toga što mora da nakupuje. Primjera radi, treba da spremi 2.500 dolara, a ako se uzme obzir da je prosječna plata u Kongu od 3 do 5 dolara, to je onda zaista za njih ogromna cifra. I šta se dešava? Da Pravoslavni bogoslovski fakultet izbaci nove studente koji su diplomirali, koji su spremni za da budu sveštenici, ali mnogi od njih ne mogu da se ožene nekoliko godina posle fakulteta zato što nisu još uspeli da skupe miras. I to je običaj koji je dominantan i nije tako lako sad izboriti se s tim. Tako da to je vladika Nikifor, mitropolit Konga, je to stalno ističe kao ozbiljan problem. I to je jedan od zašto ima nedostatak sveštenstva je i taj. Kažem, vode bitku s tim, zato su se i potrudili da osnuju teološki fakultet u Kinshasi, koji postoje 2002. godine. Mitropolit Konga, gospodin Nikifor, je i sam bio rektor bogoslovije na Svetoj Gori, tako da je poneo sa sobom u Afriku veliko iskustvo što se tiče školovanja i obrazovanja budućih sveštenika i daje sve svoje napore ulože da ova teološka škola koja... Eto, verujem, ljudi koji će biti na predavanju ili koji će kupiti ovu knjigu će moći da vide kako izgleda zaista lepo i pristojno i impozantno izgleda ta škola sa crkvom koja je posvećena svetom Atanasiju Atonskom. A zašto? Zato što je manastir sa Svete Gore, Velika Lavra, donirala mitropoli Konga, donirala novac da mogu da sagrade crkvu i teološki fakultet. I zato su oni posvetili teološki svoj fakultet i crkvu svetom Atanasiju Atonskom. I da kažem šta je bilo interesantno te 2007. godine kada je fakultet započeo sa radom, nekoliko dana posle prvih službi, posle prvih liturgija u novom teološkom fakultetu, znači u Kongu, pojavila se veštica, odnosno šamanica, vračarica koja je bila tu iz kraja i koja je pripretila i vladici i ostalim studentima da se sklone odatle, da napuste teološki fakultet, da beže odatle. I na pitanje zašto, šta smo mi tebi uradili, ona je tvrdila da posle, od trenutka kad su počeli sa pravoslavnim bogosluženjem na fakultetu, ona je izgubila svoje moći. I njeno bajanje, njeno vraćanje više nije imalo nikakvog efekta. Kasnije su rektori, profesori bogoslovske škole saznali da je baš tu taj kraj gde su oni sagradili fakultet je bio poznat po vraćanju i pogatanju po crnoj magiji. I to je bukvalno sa teološkim fakultetom prestalo. I to je jedno iskustvo gde oni pominju to, doduše nema u ovoj knjizi, zato baš to i naglašavam, da stalno imaju problema sa lokalnim vračevima, sa lokalnim šamanima, koji im prete, prave im probleme, zato što vide da se nešto dešava. I na posvedočenju samih lokalnih magova, oni su rekli vladici da se oni ne plaše rimokatoličkih i protestantskih sveštenika, ali plaše se pravoslavnih. Jer kaže, po njihovom svedočenju, kaže, vi radite nešto drugačije. Vi niste kao ovi. Sad je to interesantno, to su događaje Sveto pisma. Ko čuje ovu priču, a zna Sveto pismo, to je kao prepričani sveti apostol Pavle. Sećamo se da je apostol Pavle jednoj ženi rekao, koja je imala pogađački duh, a ona je tog pogađačkog duha, ona je donosila dobrobit novčanu svojim nadređenima. I onda je apostol Pavle njoj zapretio duhu da izađe iz nje. I ona više nije imala pogađački duh i onda su oni zapretili apostolu Pavlu i apostol Pavle i njegova zajednica su morali da beže odatle. Ovo je knjiga 21. veka, a maltene su priče i iskustva i čuda identična sa onim iz prvih vekova hrišćanstva, od one kada je, znači, hrišćanstvo počelo da se širi od Jerusalima pa sve do u tada poznato svetu do Španije.
Da, sve te tajne istina u Hristu. 18 dana u Kongu, dnevnik pravoslavnog misionara, autor gospodin Georgije, mitropolit Kitrusa, Katerine i Platamona. Evo da pročitamo jedan deo, jedan mali pasus iz knjige. Kaže, ovde vodu sa česme, dakle onu koja nije flaširana, prvo dobro prokuvaju pa onda ostavljaju u frižider. Pa ipak, iako su lišeni onoga što se nama podrazumeva, dok čekaju satima za malo vode da bi utolili žeć po nesnosnoj vrućini, lica su im nasmejana, piše otac Georgije. Prihod od knjige 18 dana u Kongu ide za izgradnju bunara pijeće vode u Kongu i za rad pravoslavnih misionara. Gde možemo, oče Branislave, da nabavimo knjigu?
Hvala vam što ste to pomenuli. Knjiga će biti dostupna na sajmu od posle predstavljanja knjige, znači od srede i ostalim danima sajma će biti dostupna na sajmu na pravoslavnim štandovima, najvjerojatnije na Hilandarskom i drugim štandovima, a posle sajma moći će da se kupi u crkvenim prodavnicama u Beogradu i ja se nadam da ćemo uspjeti da je podelimo i unutrašnjosti i drugim, znači crkvenim prodavnicama, preparhijama naše crkve. Lepo ste rekli, kupovinom ove knjige i mi ćemo kao srpski narod, kao pravoslavni narod Svetog Save dati svoj doprinos misionarenju i širenju evanđelja, širenju blage vesti. To je, da kažem, i želja starateljstva, to je bio osnovni cilj da mi ovu knjigu prevedemo i da je izdamo, s jedne strane da se zahvalimo vladici Georgiju što toliko čini već i toliko je činio i nadamo se i u buduće će činiti za korisnike starateljstva i uopšte za naš narod i za našu crkvu, ali i sa druge strane da probudimo svest, a i savest da pravoslavlje ne počinje, ne završava se sa nama, niti sa pravoslavnim Srbima, ni Grcima, ni Rusima, ni sa jednim od tradicionalno pravoslavnih naroda, nego evanđelje živi i na drugim kontinentima i misija crkve je misija svih nas. Ko ne misionari, taj ima neki problem sa hrišćanskom savešću. Misionaranje ne mora da znači da mi sad treba da odemo svi u Afriku ili u Aziju ili Južnu Ameriku, niti znači da treba svi da kupimo ovu knjigu. Samim tim, ako pričamo o misionaranju, pričamo o tome da postoje sveštenici, monasi, postoje mladi misionari po čitavom afričkom kontinentu i drugde u svetu koji sa velikim žarom, sa velikim usrđem i posvešćenošću trče bukvalno od vrata do vrata i pričaju o evanđelju, pričaju o Hristu, to nas treba da probudi, to nas treba da zainteresuje, to nas, ako ništa drugo, treba da pobudi na molitvu, da se pomolimo Bogu za te misionare koji su novi apostoli, apostoli ovog vremena, apostoli u svom narodu, u svojim plemenima, koji propovedaju na nama potpuno nepoznatim jezicima. U Kongu je zvaničan jezik francuski, postoje još 4 zvanična jezika, ali pored toga postoje preko 200 jezika, jer Kongo je druga po veličini afrička zemlja i 7 u svetu, gde broji oko 80 miliona stanovnika. Znači jedna ogromna zemlja gde su ljudi željni da čuju istinu, da čuju istinu evanđelja, da čuju propoved pravoslavnih. Zašto to kažem? Zato što rimokatolici i protestanti odavno već postoje. Konkretno Kongo je bio belgijska kolonija. U ovom trenutku pravoslavni crnci, i ne samo pravoslavni crnci, drugi crnci, zameraju pravoslavnima zašto se ranije nismo pojavili, zašto ranije nismo otišli da im propovedamo mi Hrista, jer po svedočenju misionara i mitropolita Nikifora i Georgija, oni se trude da se obrazuju i u Kinshasi pogotovo čitaju knjige i kažu, mi smo videli u istoriji da ste vi najstarija crkva, mi smo videli da u istoriji vi čuvate, čitajući knjige shvatili smo da ste vi jedina prava crkva, zašto vi niste došli ranije? Opominju nas i retko ko je ostao na te reči imun, da jednostavno nije osjećao grižu savesti zbog toga. Tako da je ovo jedan naš doprinos da se mi uključimo, pa makar i u 11. času da neki svoj doprinos damo, da evanđelje mira i propoved Hrista, Sina Božije koji uzima grehe sveta, koji sve ljude poziva na spasenje i sve ljude naziva svojom decom i svojom braćom, da i mi damo neki svoj doprinos i da kažemo, eto, Sveti Sava je bio misionar, braća Kirilo i Metodije su bili misionari, svi naši svetitelji su se trudili da propovedaju, Sveti Justin Popović, Sveti Vladika Nikolaj, sad pričamo o savremenima. Znači, naše samo postojanje kao hrišćana je vezano za propoved. Idite i propovedajte i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je poslednja zapovest u Svetom pismu koje je Hristos ostavio svojim učenicima. Znači, to je naznačenje svih nas. Ne samo vladike Georgija ili vladike Nikanora ili ostali koji su u Africi, nego i pravoslavnih Srba i pravoslavnih Rusa. Ako ne možemo da kupimo knjigu, možemo da se pomolimo. Ako možemo da kupimo knjigu, onda treba da kupimo nekoliko pa da je podelimo komšiluku prijateljima. Ako ne možemo sada, možemo kasnije. U knjizi smo stavili i račun banke Mitropolije Konga i to je baš interesantno da kažem, Mitropolit Nikifor, sadašnji vladika Konga, kaže, kad s vremena na vreme proveri račun, pa mu nije jasno kakva je ovo uplata od 10, 20, 5 dolara ili 5 evra, ko je to uplatio. I onda se seti da se ova knjiga deli uskoro na 4-5 jezika i da ljudi uplaćuju pa makar i po 5 evra ili 10 evra ili 20, i to je neki doprinos, jer oni za to mogu da kupe ono što je njima neophodno, a da kažem što se kod nas podrazumeva. Tako da mi svi u starateljstvu smo veoma uzbuđeni što će vladika doći. To je ova knjiga ugledala svetlost dana. Blagodarim od srca i patrijarhu našem koji je prepoznao ovo i koji je blagoslovio naš trud, i verujemo da će naići na dobar odziv, da će ljudi shvatiti da nismo sami sebi dovoljni i da postoji jedna zajednica pravoslavnih hrišćana, crnaca, koji su naša braća i ispovedaju istu veru, u istu crkvu odlaze, pričešćuju se, ispovedaju se, veruju istog Boga i žedni su vode žive sa evanđelskog izvora, i mi njih moramo sada da pominjemo na liturgijama. I kada na liturgiji kažemo molimo se za sav svet i za sve pravoslavne hrišćane, znači molimo se i za našu braću na crnom kontinentu.
Gospodine Jociću, mi vama blagodarimo i svim ljudima u verskom dobrotvornom starateljstvu koji su se potrudili da ova knjiga bude u našim rukama, da možemo da imamo i takvo jedno štivo da čitamo, da nam otvore neke druge vidike. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vama na pozivu i pozdrav vama i svim vašim slušalcima. Ako Bog da, vidimo se na sajmu 23.
oktobra. Poštovani slušalci, ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2, gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve, govorio je o nedavno objavljenoj i prevedenoj knjizi U nas, 18 dana u Kongu, dnevnik jednog misionara. Knjiga će se naći i na štandu izdavaštva Srpske pravoslavne crkve, na sajmu knjiga, na štandu Hilandara, a kupovinom ove knjige pomažemo rad pravoslavnih misionara i izgradnju bunara za pijaću vodu u Kongu.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo. Svake noći imam tuge, dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi, bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći, pitao sam dobre vile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Bile kažu, to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi, bežiš od mene,
ljubavi. Ko bršljan koji preko zida puže, trovo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 39 minuta, a još uvijek sviće. Još se nije razdanila ova 19. oktobarska subota. U suradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, Ministarstvom prosvete, Arhivom Vojvodine i drugim važnim institucijama naše zemlje, izdavačka kuća knjiga Komerc će ove godine predstaviti na 64. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga 10 ključnih izdanja od vrhunskog, istorijskog i spoljnopolitičkog značaja za Srbiju. O knjigama će govoriti specijalni VIP gosti iz inostranstva u hali 1 sajma u sali Ivo Andrić 22. u 16 sati i 27. oktobra u 13 sati. A mi u narednim minutima slušamo deo razgovora koji smo vodili sa književnicom Zoricom Kuburović.
Na sajmu knjiga ja imam 6 knjiga u Laguni. Imam u Kadeni Mundi također jedan roman za decu koji se zove Mali roman o svetlosti i knjigu oca Romana Matjušina koju sam prepevala i priredila za izdanje također u Kadeni Mundi. A osim toga ja pretpostavljam da će na štandu Hilandara također biti dve knjige oca Romana Matjušina, a to su ove knjige Svetorusije i Svetli dom koji sam prepevala sa ruskog i priredila za srpsko izdanje. To su kao slikovnici i vrlo su lepe. A u Laguni se nalaze moje knjige Lek od breskvinog lišća, onda Gospodarica Ana, Škola za vile, Čarobno ogledalo, Ogledi o ljubavi i slobodi i tako. Pa znate šta, kad sve saberem, ja mislim da u stvari u svim knjigama ja pišem o ljubavi i slobodi. I mislim da su to nekako ključne teme i mog života i uopšte mislim da su najvažnije za čovjekovo određenje nekako, za svesni život. Ja mislim da su to darovi Božji koje mi dobijamo kao ljudska bića. Ne znam, čini mi se ponekad da sam ja to potpuno drugačije shvatala u mladosti, a potpuno drugačije shvatam sada. Ali zapravo to je to. Kad me jednom pitao Petar Handke o čemu pišem, taj divni Petar Handke koga ja potpuno obožavam, ja sam mu kazala da pišem o ljubavi i slobodi. On kaže, pa to su suprotni pojmovi. Zar nije najlogičnije da ljubav podrazumeva da se nekim želite da budete na jednom mestu i da sve rupice zatvorite, da ništa drugo ne prođe tu. E pa ja mislim da ne. Ali Petar Handke mislio da to nije, da su to oprečni pojmovi. Petar Handke je imao jednu drugu misao koju sam ja toliko volela strašno. On je često boravio u Velikoj Hoči i jednom su me pozvali da dođem da razgovaram sa njim. Ja sam ga pitala kako podnosi pritisak. On je kazao da on u stvari ne podnosi pritisak jer je on tako mali, kao zrno prašine. Kaže, zamislite šta se dešava kad na zrno prašine padne orman ili, na primjer, kamion neki ili tako, ništa se ne dešava. Zrno prašine ostaje zrno prašine. Da sam ja neki veliki čovjek, po mene bi to smrvilo sve to što su govorili protiv njega, radili protiv njega i tako. Ne, kaže, ja sam mali čovjek, mali čovjek. Ja mislim da je to jedna velika mudrost, znate. On je toliko bio skroman svojoj veličini, a sa druge strane je bio tako dostojanstven čovjek, da je to prosto, da nije postojala stvar na svetu u kojem biste mogli da ga potkupite.
Sajam knjiga i ove godine nas je povezao. Vi ste tim povodom i došli do radija, do Novog dana, Radio Beograda 2. Knjiga o kojoj ćete govoriti na sajmu je Svetlost ljubavi Božije protojereja Andrija Ljemešonoka. On je ispovednik manastira u Minskom. Kada je događaj?
Dakle, knjiga će biti predstavljena 23. u 18 časova u hali 4 u maloj konferencijskoj sali hale 4. Ja vas pozivam da dođete, također vas pozivam da dođete i na štand manastira Svete Kneginje Jelisavete iz Minska, jer svi ti predmeti koje ćete tamo videti i koji će vam se svideti, u stvari plod su jedne neverovatne ljubavi i jednog pravog pravca tog čuda Božjeg našeg vremena. Sve to što se tamo radi, radi se sa molitvom, sa mirom, sa jednom velikom ljubavlju.
Ljubav je velika tema, veliki ideal. Ljubav je suština i naše vere i našeg života i našeg Hrista. Vi pišete o ljubavi, eto, čuli smo kako i Hanke misli što kaže da je ljubav. Svetlost ljubavi Božije, knjiga koju ćete govoriti. Pa ajde, recite nam ukratko što je suština te knjige.
Znači šta, suština ove knjige je zapravo, to je jedan, da kažemo, jedan mali vodič kroz raznorazne pojmove koji se koriste u pravoslavlju sa jedne strane, i sa druge strane to su besede koje je otac imao važnim stvarima i o događajima koji su u hrišćanstvu presudni, znate. Sve njegove besede su u stvari besede o ljubavi. On u stvari govori o tome kako se čovjek preobražava i kako u stvari počinje da uči da voli, kako prilazi Bogu polako, korak po korak, menjajući taj svoj sasud, u stvari svoje postojanje, svoje biće, menjajući tako da može da primi Božju ljubav. Suština čitave te priče jeste, i suština knjige jeste, da je ona u stvari vrlo jednostavna, kao jedno uputstvo za sklapanje polica, znate. I ta polica služi za to da drži knjige. E tako i ovo služi za to da vas pripremi za religiozni život, znate, da vi primite pojmove kojima se barata, da, jer niko ne može da uradi vaš podvig osim vi sami, znate. Nijedan čovjek nije kao vi. Vi ste ta jedinstvena ličnost koja se nalazi na svetu. E, ali toj ličnosti se dešava Božja ljubav, kao što se dešava svakom čovjeku, dešava se post, pokajanje, molitva, sve, jel? I ova vas knjiga za to priprema.
Hvala, Zorica, a vi ste nas pripremili za knjigu o kojoj ste sada rekli koju reč, mnogo više, 23. oktobra u hali 4. Na sajmu knjiga u Beogradu.
U maloj konferencijskoj sali u hali 4.
Hvala vam.
Hvala vama mnogo.
Thank you. tu specijalno je zbog nas. Radije svira, ja ti ne čujem glas. Nije mi važno jer za mene je spas. Kad stegne tvoja ruka, to oka moga sluga. Po brodu ja sam luka, sve na sam je ti. Tako dobro stojiš mi, sutra nek nas vide svi. Ej, nek puknu od zavisti.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Medvedev stiže u jednodnevnu posjetu Srbiji. Pored razgovora sa srpskim državnim vrhom, Medvedev će na aerodromu Batajnica prisustvovati vojnoj vežbi Sloboda 2019. Obratiti se poslanicima u Skupštini Srbije i položiti vence na spomen groblje oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu. Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da njegova zemlja ne menja stav o neophodnosti poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i smatra da bi tokom rešavanja svih pitanja trebalo poći od međunarodnog prava i rezolucije 1244. U intervju za Novosti kaže da su ideje poput one o stvaranju Velike Albanije veoma opasne jer provociraju najagresivnije krugove da postižu ciljeve pomoću nasilja i oružja. U britanskom parlamentu danas se glasa o novom sporazumu o Brexitu koji je London usaglasio sa Briselom. Oko pola miliona ljudi okupilo se u centru Barcelone na protestu protiv presuda liderima katalonskih separatista. Filip Krajinović savladao je Japanca Nishioku sa 2:0 u setovima i plasirao se u polufinale ATP turnira u Stokholmu. Vreme danas. Posle svežeg i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 13, najviše oko 27 stepeni, slično i u Beogradu, najviša temperatura 26 stepeni. Čuli ste vesti.
To laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Poštovani slušalci, sutra se otvara, kao što smo već rekli, 64. Beogradski međunarodni sajam knjiga. I govorimo o još jednoj knjizi koja će se naći na sajamskim štandovima narednih dana. Ja sam na strani Srba sa autorkom Dragoslavom Gogom Koprivicom, razgovara Biljana Đorović.
Poštovani slušalci, ovog jutra sa nama je Dragoslava Goga Koprivica, autorka iz vanredne knjige Ja sam na strani Srba. U pitanju su njeni razgovori sa uticajnim ličnostima, vođeni uglavnom u gradu svetlosti u Parizu 90. godina 20. veka. Od Brigitte Bardot do generala Pierre Marie Galois, koga Dragoslava Koprivica naziva generalom sa 3M. Prvo M je memorija, živo sećanje na 20. i 21. vek. Drugo M je model časti, poštenja i otmenosti. I treće M, magistralni analitičar međunarodne geopolitike, veliki zaštitnik pravde, međunarodnog prava, borac za istorijsku istinu i etičku politiku. To je čovek koji se borio protiv geostrategijskih mrežnih ratova i propagande i veliki prijatelj i branitelj srpskog naroda koga je nazivao narodnom žrtvom, narodom satanizovanim od zajednice međunarodne, uslovno rečeno. To je jedna izvanredna knjiga koja pokazuje da su najveći francuski intelektualci bili na strani pravde, na strani Srba. Časno je biti u Srbe, rekao je akademik Jean Dutour. nazvavši plitkoumnim prevarantima i globalistima Bernard Henri Levija i njegove istomišljenike angažovane od strane globalista. I zaista, kao što je rekao pra Milan od Lužice u predgovoru za ovu knjigu koju je izdala izdavačka kuća Pešić i sinovi, ništa Srbima nije bolje moglo da se desi nego da se na tom mestu u Parizu stvori Goga Koprivica. Dragoslava, dobro jutro i hvala vam što ste gost našeg novog dana.
Dobro jutro i hvala vama što ste me pozvali, što ću imati priliku da kažem nešto o ovoj mojoj knjizi, koju ja osjećam zapravo kao jedan dokumenat savesti i odanosti slobodi u jednom vremenu pomračenog istorijskog uma Evrope, znači iz vremena pred bombardovanje Jugoslavije, vremena jedne teške i horske satanizacije srpskog naroda u francuskim medijima i francuskom javnom mnjenju, predvođenih u to vreme sa filozofima Bernardom Henri Levijem i Alenom Finkielkrautom. Ova svedočanstva 22 ličnosti sa kojima sam ja radila priču, najveći broj njih je zapravo za mene bio jedna provera intelektualne savesti, intelektualne kartezijanske Evrope i provera onoga, ako to još uvek postoji, realnosti demokratije zapadne Evrope. Kažem provera zato što ja mislim da se taj odnos prema slobodi i prema ljudskim čovječanskim vrednostima, najizazovnija provera, ja to vidim u njihovom odnosu prema srpskom narodu u istorijskom smislu. Ličnosti tu koje sam pronašla su dominantno ličnosti ipak jedne Francuske koja je u nestajanju, Francuske Emila Zole, Camilla, Viktora Hugoa i tako dalje. Tako da osjećam, kažem, kog svedočanstva da ipak ta savest Evrope u tim pravim iskrenim intelektualcima koji na istoriju gledaju duboko, istinito istorijski, zapravo jedno svedočanstvo da u tom vremenu velike, velike tame, da je ipak ostalo nešto i od te francuske velikih ideja. Iako su oni bili izgubljeni, s obzirom da njihova misao i njihov odnos prema Srbima nije spadao u sferu politički korektnog, apsolutno njihova misao se nije čula u tom svetu političke korektnosti i jedne satanizacije horskog pevanja o srpskom narodu, odnosno interesnog. Jel cela Francuska, zvanična Francuska, tada se ipak stavila u funkciju službu novog svjetskog poretka, a istina o Srbima je zaista velika smetnja u realizaciji tog poretka.
Vaši intervjui sa Brigitte Bardot su bili jedini intervjui koji je Brigitte Bardot dala medijima od kako se sasvim povukla iz filma sveta, spektakla, show biznisa. Intervju pod nazivom Ja sam na strani Srba urađen je za list Građanin, preneli su ga NIN i drugi mediji u Srbiji. Razgovor je vođen tokom proleća 1998. Objavila ga izdavačka kuća iz Švajcarske Laž Dom, čiji je vlasnik čuveni Vladimir Dimitrijević, a knjiga Saveznici Srba u Parizu. Ta knjiga Saveznici Srba je u stvari zbirka tekstova francuskih intelektualaca i pisaca koji su dali podršku istini. Ti vaši intervjui, a naročito ovaj, Ja sam na strani Srba, izazvali su veoma oštre polemike i u francuskim medijima bili izuzetno politizovani. 20. aprila Mond je na naslovnoj strani objavio svoj veoma monstruozan komentar pod naslovom Prosrpski intelektualci osnaženi podrškom Brigitte Bardot. Tu je naravno Remy Urdan, jedan antisrbista, koji je komentarisao Brigitte Bardot na jedan sarkastičan način. Zaista neprimjereno reagovao na ove intervjue.
Što mi se čini značajno, dok nisam uradila tu priču sa najvećom vlasnicom ženske i moralne lepote 20. veka, Brigitte Bardot, da sam ja bila nekako u zamci filmova njeni koje sam gledala. Gledala sam je kao seksi zvezdu, prelepu jednu lepotu i tako dalje, seksi pil, sve ono što su davali filmovi Istina, Prezir i mnogi drugi i tako. Da posle ove moje priče sa njom, koja je rađena u potpuno jednoj drugoj dimenziji, drugom kontekstu, ja sam zapravo otkrila jednu pravu francuskinju jednog tradicionalnog vaspitanja, odrasla u jednom tradicionalnom duhu, koja kao ličnost jako puno drži do tradicionalnih vrednosti, sve ono što je čast, poštenje, dostojanstvo ljudsko i tako dalje. I taj njen odnos prema onome što se događalo kod nas i prema Srbima uopšte, prema toj jugoslovenskoj tragediji, bila sam duboko impresionirana i šokirana njenim otvorenim stavovima i njenim otvorenim pogledom i svešću koliko je Francuska takva u tom momentu pomračenog uma zaglibila, koliko je potonula. Njeni stavovi koji su u stvari krajnji humanistički i slobodarski, to me toliko duboko impresioniralo i ništa u toj priči nisam učinila da izazovem da ona meni kaže ja sam na strani Srba. To je spontano iz nje izbilo istinski. I samo još da kažem jednu njenu dimenziju. Posle ove priče, gospođa Bardot se jako bilo angažovala u jednoj humanitarnoj akciji koju sam ja pokrenula u Francuskoj, Topla pidžama srpskoj deci Kosova, i bila je među ostalim mnogim francuskim intelektualcima, Vladimirom Volkofom, Handkeom, Žanom Diturom i tako dalje, koji su zdušno pomogli tu akciju. Brigitte je to radila diskretno. Iako je to imalo snagu, kad je ona dala taj intervju i kad je rekla da je ona na strani Srba, takva jedna odvratna prljava kampanja se pokrenula u francuskim medijima. Protiv nje, kao što ste rekli, prednjačio je Mond sa ovim Remi Urdanom i tako dalje, iako je posle Patrick Besson pokušao da odgovori u Figaro na sve to. Ali hoću da kažem, isto imala, s obzirom da ona kao jedna živa legenda ima ogromnu ulogu u francuskom društvu, značaj. I u tom smislu je to njeno opredeljenje da stane na pravednu stranu Srba strahovito loše odjeknuo, tako da su i nju kasapili isto. Ali kažem, pošto je to nekako sve bilo diskretnije, ona povučena, nije odjekivalo tako puno kao Handke, a knjiga mogla bi da se zove Ja sam na strani istine, jel? I da. Brigitte Bardot i Handke i Jean Dutour, koji rekao u onom vremenu časno je biti u Srbe. I to je ta biljo, to je po meni provera, ta intelektualna savest te Evrope istorijski se proverava kroz odnos prema srpskom narodu. Francuska odavno više nije ono što je bilo. François Mitterrand i mnogi su govorili Francuska je odavno otišla u penziju. S tim što je potpuno izgubila noge na Balkanu, a tvoj general Galois govorio.
Jedan od vaših tekstova će tek, verujem, naići na izuzetnu pažnju. To je vaš intervju sa Jean-Adern Alijeom. U pitanju je finansijski nezavisan intelektualac, kako vi kažete u predgovoru za ovaj intervju, medijski snažan jer je bio jedan medijski magnat i tajfun, Kanal 5, francuske radiotelevizije. Čovek koji je izuzetno mnogo istraživao sve one prljavštine koje su se dešavale u okviru ovog globalističkog poretka. Među ostalo govorio o izgubljenoj časti François Mitterranda i između ostalog najvažnija pedofilska afera Ditru, koja sada zapravo dolazi na pravi način na analitički sto, jer je, rekla bi, dozrelo vreme da se i tu sazna ko je tu bio glavni u tim satanističko-pedofilskim...
Zapravo nije ni okončena do dana.
Nije ni okončena i ovaj vaš intervju, koji je poslednji koji je dao.
Poslednji.
Poslednji koji je dao pre nego što je, pod navodnicama, pao sa bicikla i izgubio, jel da, život u toj nesreći. Vama u intervju kaže u originalnom izdanju da ima sve materijale, da je sve prikupljeno, da čeka na objavljivanje. Između tog perioda, to je bilo 5 dana pre smrti, i objavljivanja tog intervjua, on zapravo umire. Šta reći?
Pa reći prvo Jean Allier bio jedna neverovatna i zaista posebna francuska ličnost, pisac, publicista, filozof. Njegove knjige, svaka knjiga mu je bila bestseller u Francuskoj. I važio je naravno i za disidenta u francuskom društvu, jer je se bavio i otkrivao mnoge afere u francuskom društvu koje su izbijale, zapravo ih je otkrio Jean Eder, mislim na aferu Roland Dumas, prisluškivanje u Paleti Elize. Prvi je saznao za čerku François Mitterranda Mazarini. I on je pokrenuo bio jedan fenomenalan ugledan časopis Idiot u francuskom društvu. Da je stvarno onako, pošto je on uvek govorio ja sam neko ko je deo te francuske elite, ali ja ne igram igru. Ja sam izabrao slobodu. Plus nam je bio jako blizak i Srbima, što sam ja otkrila tamo, jer sam mu pričala moj susret na Kubi o Fidelu Castro, za koga mislim je poreklom Srbin, a Jean Eder je bio lični prijatelj Fidela Castro i napisao jednu knjigu Razgovori pod mesečinom. Tako da mi je tvrdio da su zapravo Francuzi, on i Srbi braća po tome što je njegov otac Kelt, Jean Eder Nalija, što je bio Kastrov otac, a on kaže vi Srbi ste Kelti. Da ne govorim ulozi njegove porodice i bliskosti sa Franš de Pereom i tako dalje, Prvim svjetskim ratom i to. Kad sam radila tu priču sa njim, moj cilj je bio da ja njega dovedem, da ga predstavim našoj publici, srpskoj publici i da ga dovedem u Srbiju i da dođe da vidi na licu mesta istinu šta se zapravo događa. To je bilo pre bombardovanja, odnosno na one laži, horske laži koje su objavljivali francuski mediji i uopšte zapadni mediji o nama. Međutim, dogodilo se sa tom pričom da je on naprasno umro, srušio se sa bicikla 10 dana posle te priče.
I Figaro 13. januara 1997.
objavio je intelektualni testament
Jeana Dernalija.
Izostavljajući naravno delove koji po mišljenju Figaro nisu bili korektni.
Izostavljajući upravo ovaj deo gde govori o seks trafikingu dece, pedofiliji, satanističkim ritualima, aferama koje su se događale u zamku Mother of Darkness. Tako je u engleskom nazvan, to je Majka Tame, Chateau de Amerois u Belgiji. Ali nadam se da ćemo zapravo tek sada uspeti da detalje ove afere razotkrivamo.
Ako se završi, bilo je okonča, ta afera pokrenuta je sudski proces, jer Jean Eder je bio najavio, ja ću izaći sa to mojom minom poslednjom.
To je vama rekao.
Eksplozivnom, to je meni rekao.
I to je
rekao.
Izbačeno iz intervjua izaći ću
sa tom, da, to je izbačeno. Izaći ću sa tom novom eksplozijom u javnost, misleći da na aferu Jean Eder.
On vam je rekao, za vas je to, će to biti veliko iznenađenje, a sad želim da vam kažem sa čim nameravam da izađem. U pitanju su tesne veze belgijskog kralja i sveta tako pedofilije.
Je, tako je, to su njegove reči. Tako je, to je. Ali dogodilo se to što se dogodilo, srušio se sa bicikla.
Da li vi vozite
ali Biljana, ali Biljana, ja
kažite
sam slušao.
Da li vozite bicikla?
Vozim, vozim i vozim bicikla i izabrala sam slobodu. Izabrala sam i slobodu i vozim bicikla.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they say, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze, tripping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my
like a stone. Everybody's talking at me.
Poštovani slušalci, ovog 19. oktobra, jutro sveže do 14 stepeni, najviša dnevna bit će oko 27 stepeni. Sada je 7 sati 13 minuta, a mi ćemo čuti kakav je program Beogradskog jazz festivala koji počinje u ponedeljak 21. oktobra. Detaljnije Milica Ševarlić.
Dragi slušalci drugog programa Radio Beograda, evo stigli smo i do najznačajnije i najveće manifestacije kada je jesen u Beogradu u pitanju, a posebno Dom omladine kao organizator Beogradski jazz festival, i to 35. po redu, jubilarni, od 21. do 28. oktobra, kako u svim prostorima Doma omladine, tako i u velikoj sali Kombank dvorane. Naravno, jubilarni festivali su uvek prilika da se malo i osvrnemo na put koji nas je doveo do današnjice, u ovom slučaju do trenutka u kome se Beograd i Srbija ponovo ponose velikim međunarodnim jazz događajem koji je omiljen kod publike svih generacija. Beogradski jazz festival ove godine trajaće nešto duže nego uobičajenih 5 dana. 8 dana počinjemo u ponedeljak 21. oktobra sa jednim uvodnim programom gde će nas u festivalsku atmosferu i u ono što očekujemo da će Beogradski jazz festival biti ove godine pod sloganom Jazz svetkovina uvesti italijanski muzičar Nicola Conte, ovoga puta u ulozi DJ-a. Svečano otvaranje 35. Beogradskog jazz festivala zakazano je za utorak 22. oktobar od 19 časova u velikoj sali Doma omladine uz dupli program. U prvom delu večeri srpsko-internacionalni sastav Nikolov Ivanović Undektet sa Mažik Malikom, značajnim predstavnikom srednje jazz generacije iz Francuske, kao specijalnim gostom, izvešće posebno pripremljen program za ovu priliku. Potom nastupa velikan francuske scene, čiji radio otvorio vrata mnogim tamošnjim savremenim autorima, Aritek Sije, sa projektom Sandwoman. Do 28. oktobra publiku očekuju brojni koncerti kako velikih zvezda koje će tradicionalno nastupiti u Kombank dvorani. To su ove godine čarobnjak bas gitare Stanley Clark, koji sa bendom predstavlja briljantne mlade talente. 24. oktobra Diane Reeves, velika jazz diva i jedna od tri najvažnije pevačice jazz muzike današnjice, i naravno 27. oktobra Mingus Big Band, velikani jazza današnjice koji nastavljaju nasleđe i tradiciju onoga što je postavio Charles Mingus. Iste večeri i Charles Lloyd, živa ikona jazza, jedan od najvećih lidera i improvizatora svih vremena, nepresušni mislilac i inovator, nastupiće sa specijalnim novim projektom Kindred Spirits. Pored ovih velikana, u Domu omladine Beograda očekuje vas i program koji će okupiti nikad više novih i po godinama mladih sastava iz celog sveta, od neprikosnovene evropske pijanističke zvezde, kakav je Nemac Mihael Volny ili njegov zemljak Max Anževski, izuzetno talentovan bubnjar koji stiže iz Nemačke i predstavlja sa svojim bendom program koji je posveta stvaralaštvu velikog engleskog rock outsidera Roberta Wyatta. Sa nama će biti i Gilad Hexelman, izraelski gitarista sa svojim triom. Iz Austrije nam stiže sjajna underground supergrupa Shake Stew. Iz Italije Yellow Squids, koje predvodi izvanredni gitarista Francesco Diodati, a iz Portugala sastav Access sa 4 duvača i 2 bubnjara, okupljena oko jednog od najtalentovanijih mladih portugalskih džezera Joao Mortague. Tu će biti i britanski trubač Henry Spencer sa bandom Juncture, poljski pijanista Maciej Obara i mnogi, mnogi drugi muzičari, ali svakako vam skrećemo pažnju i na srpski program u okviru Beogradskog jazz festivala. Pored Nikolova Ivanovića Undekteta, ove godine predstavljamo i tri projekta muzičara mlađe generacije. To su saksofonista i kompozitor Rastko Obradović sa svojim norveškim kvartetom, pijanista Milan Stanisavljević, stacioniran u Ljubljani, koji gostuje sa srpsko-slovenačkim kvintetom, i iz Novog Sada stiže nam band Dragon's Fuel, nove nade savremene srpske džez scene. Da zaokružimo ovu džez svetkovinu, u ponedeljak 28. oktobra predstavljamo solo koncert jednog od najznačajnijih evropskih džez umetnika, vrhunskog pijaniste Ketila Bjornstada iz Norveške. Ovaj kultni autor, kada je u pitanju skandinavska džez škola i ECM džez etiketa, nastupa u velikoj sali Doma omladine 28. oktobra od 20 časova.
Poštovani slušalci, sa nama jutro su u novom danu Radio Beograda 2 gospodin Vladimir Vuletić, redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesore, hvala što ste se odazvali našem pozivu i došli u novi dan.
Hvala vama na pozivu.
Mediji i porodica, jesu li mediji i društvo preuzeli ulogu porodice, koliki je njihov uticaj na formiranje ličnosti deteta, samo su neke od tema i pitanja koje ćemo postaviti našem gostu, profesoru Vladimiru Vuletiću. Za početak, profesore, kakav je zadatak medija?
Mediji, naravno, kao i sve institucije, kao i svi oblici sa kojima se ljudi susreću, a koje su ljudi stvorili, svoju ulogu i funkciju menjaju vremenom. Ali ono što na neki način ponekad zaboravljamo, to je da su ljudi stvorili medije, a sada živimo u vremenu u kome, rekli bismo, mediji stvaraju i dominantno oblikuju čoveka, a da mi gotovo da više nemamo uticaj na način na koji oni to čine. I to je ono što je, rekao bih, možda najvažniji problem današnjice. Dakle, to kakva je uloga medija, odgovor na vaše pitanje, jeste nešto što nam je na neki način izmaklo kontroli i mi se sada pitamo kako uopšte da dođemo u situaciju da na neki način kontrolišemo i regulišemo ono što rade mediji. To je veoma osjetljivo pitanje jer sa jedne strane naravno postoji i neophodno da postoji autonomija medija, ali sa druge strane, dakle, ta autonomija nekada nam bode oči i kažemo jao šta to mediji rade, jao na koji način se mediji ponašaju i kako zapravo čine nešto što po nekakvim našim shvatanjima ne bi trebalo da čine. Pretpostavljam, dakle, da je i intencija vašeg pitanja i u fokusu ono što imamo prilike često da čujemo, pre svega kada je reč o različitim programima koje naravno pratimo preko pre svega elektronskih medija, a koji imaju ili se bar čini da imaju veliki uticaj na populaciju, pa čak na kraju krajeva i na vaspitavanje mladih. Dakle, pretpostavljam da mislite i na ove događaje koji su vezani za različite reality programe i tako dalje.
Govorimo, kada je reč o našem društvu, ali naravno i društvu u globalnom smislu, o velikom porastu nasilja. Nasilja u porodici, nasilja evo, nad novinarima. Ono što je zabrinjavajuće je o vršnjačkom nasilju. Kolika je tu uloga medija u stvaranju takvih ličnosti koji su akteri nasilja, ali isto tako i uloga da pomogne da se to nekako ublaži, da rešimo taj društveni problem?
Neko klasično liberalno shvatanje medija je otprilike tako da su mediji pre svega u službi informisanja društva i da oni na neki način predstavljaju svojevrsno ogledalo stvarnosti. Odnosno, ne može stvarnost ili ne može slika koju nam emituju mediji biti bolja od onoga što je stvarnost. Dakle, to je jedno klasično shvatanje koje na ovaj ili onaj način zapravo smo svi pomalo preuzeli jer je ono bilo dominantno i postao na neki način samorazumljivo. Mnogo manje je samorazumljivo da zapravo mediji više od toga, oni ne samo da informišu, ne samo da reflektuju sliku stvarnosti, oni jednostavno i stvaraju stvarnost. U kojoj meri mediji stvaraju stvarnost i u kojoj meri je stvarnost posredovana medijima, to možemo da vidimo svaki dan. I to nije zapravo nešto što je potpuno novo, ali jeste nešto čemu se tek u posljednje vreme posvećuje veća pažnja. Uvek je, dakle, ta slika koju predstavljaju mediji na ovaj ili onaj način začinjena nekim ukusima koje dodaju urednici, koje dodaju novinari, koji dodaju oni koji imaju na ovaj ili onaj način kontrolu na medijima. I to je nešto što nije moguće, da tako kažemo, u potpunosti kontrolisati. Postoji naravno i magija medija koja je nezavisna od svega ovoga, nešto što je bilo prisutno čak i kod radio programa, evo i mi smo sada u radio programu, dakle u tom smislu vidimo kako mediji, a današnji, dakle, sofisticiraniji mediji kao što je televizija, kao što je internet i tako, dakle, imaju još veću mogućnost da oblikuju našu svest i to je ono što mislim da je važno imati u vidu kada govorimo o savremenim medijima. Zapravo, stvarnost koju mlade generacije imaju o svetu koji ih okružuje jeste stvarnost koja je gotovo u potpunosti posredovana medijima i ponajviše zapravo onim što su slike koje im dolaze i slike informacije koje im dolaze preko njihovih gadžeta, pre svega preko ovih mobilnih telefona.
Pomenuli ste, mediji su odraz stvarnosti, više ili nekada, manje
nekada
ulepšane.
Verovalo. Kažem, oni sada često zaista i stvaraju sliku o ovoj stvarnosti. Ljudi više veruju medijima nego svojim očima. Nekada imamo taj utisak. Nedavno sam imao prilike da sasvim slučajno na ulici čujem komentare dvoje ljudi koji su prolazili i su rekli, ja pa vidi, ovo uopšte nije ovako bilo prikazano na televiziji, ali zapravo sam u kontekstu onoga što su rekli shvatio da oni zapravo više veruju toj slici koju su dobili preko medija nego onome što sada imaju prilike da vide svojim očima.
Pa u tom smislu, profesore, kolika je odgovornost onih koji uređuju program i koji kontrolišu one koji uređuju program?
Pa s jedne strane, znate, s jedne strane odgovornost je velika, ali medij koji god da je, on jednostavno selektuje stvarnost. Izdvaja ono što je bitno i hteli mi to ili ne, on nam sugeriše šta je to što je bitno. Dakle, u tom smislu, kako bih rekao, govoriti o nekakvoj odgovornosti je dosta teško, jer kogod da to radi, jako je teško biti potpuno objektivan. Upravo zbog toga postoje različite regulatorna tela, upravo zbog toga postoje javni medijski servisi koji imaju poseban značaj da na neki način budu svojevrsni korektiv. I iz tog razloga upravo javni medijski servisi imaju najviši stepen poverenja gledalaca i slušalaca. Naravno, oni koji žele da imaju ili kojima se više dopada određena predstava koja je bliža nekakvim njihovim interesima i oni se onda orijentišu ka nekim drugim medijima gdje će naći ono što je za njih posebno interesantno. Dakle, u tom smislu odgovornost medija jeste velika, ali ta odgovornost, kako bih rekao, nije nešto što je tako definisano da možemo da kažemo, e sada imat ćete potpuno, jer šta je zapravo ta potpuno objektivna slika, to je u osnovi nemoguće dostići.
Kad govorimo o nasilju i o tom zadatku i putu ka istini, koji je uvek naravno težak i da li je nešto istina što mislimo da jeste, to je opet pitanje. Ko štiti novinare na tom putu? Ko štiti novinare od nasilja? I kako vi tumačite ove razne napade na novinare u zavisnosti od toga iz koje kuće dolaze?
Naravno, pre svega zakon je taj koji bi trebao da štiti sve građane. Medijska sfera je posebno osjetljena. Ali ono što jeste važno, to je da postoji jasna namera države da štiti medijsku sferu, da štiti novinare i da štiti sve ono što je neophodno za normalno funkcionisanje i zakonsko obavljanje dužnosti novinara. To je ono što, kako bih rekao, je važno za svaku oblast, za ovu medijsku posebno i upravo iz tog razloga, a iz razloga što novinari naravno imaju i veću mogućnost da o svojim problemima informišu javnost, ta je tema uvek visoko postavljena i naravno kada se desi neki incident sa novinarima ili sa medijima, koliko god on bio recimo nekada i manji nego kada je reč o incidentu u nekim drugim profesijama, on dobija mnogo više pažnje. I s pravom, rekao bih, zato što je ta tema osjetljiva. Neka je pretpostavka, dakle, da ukoliko ljudi posluju ili obavljaju svoju funkciju na način na koji su to učili u školi, na način na koji to njihov esnaf od njih očekuje, da će zapravo izvršavati tu svoju poziciju novinara na najbolji mogući način. Ali to je zaista pomalo utopijska predstava, jer naravno da interesi onih koji stoje iza medija, dakle pre svega privatni interesi, bitno utiču na način na koji će novinari raditi svoj posao. Utiču na to da li će nešto biti prenaglašeno, da li će nešto biti izostavljeno iz te slike o kojoj govorimo i to je nešto što se može suzbiti samo tako što ćete imati neku vrstu alternativnih medija. I onda nas to, međutim, uvlači u jedan novi problem, a to je da imate zapravo potpuno različite slike o istoj stvari i to stvara određenu konfuziju, a može čak onda dovesti do dodatne polarizacije u društvu i tako dalje. Dakle, to je bio jedan način. Drugi način jeste da zapravo ono što sam i pomenuo, imate podsticanje nečega što je javni medijski servis, koji, dakle, naravno toleriše postojanje ovih komercijalnih televizija, privatnih televizija, ali sam neguje jedan znatno viši nivo profesionalnosti u obavljanju novinarskog posla. I mislim da je to nešto što, ne znam da li baš svima jasno, ali mislim da je važno da postane svima jasno i mislim da u tom smislu, bez obzira na različite kritike koje postoje kada je reč o javnom medijskom servisu u Srbije, naš javni medijski servis uspeo. Ne bih ja rekao da je to najviši nivo, daleko od toga, ali mislim da u odnosu na sve druge televizije, komercijalne, privatne, kakve god, javni medijski servis ipak održava jedan nivo, za opet da se ne razumemo ako bismo sada skalirali, ništa nije crno ili belo, ali dakle u svakom slučaju po mom mišljenju, a i neka istraživanja koje sam imao prilike, doduše nisu baš tako novog datuma, a na kraju krajeva i sama gledanost pojedinih programa i slušanost pojedinih programa svedoči da javni medijski servis u Srbiji još uvek odoleva, predstavlja jedan medij kome ljudi veruju i to ne bez razloga. Ali da može bolje, to je nesumnjivo.
tu kada kažete javni medijski servis, mislite i na televiziju i na radio?
Da, apsolutno. Apsolutno i na televiziju i na radio. Naravno, uvijek je nekako više u fokusu televizija nego radio kada je reč o ocenama, o kritikama i tako dalje. Ali mislim da je radio također izuzetno bitan i zapravo mislim da je radio, pogotovo u određenim okolnostima i situacijama, može biti i važniji od televizije. On ima i neke posebne funkcije, ali mislim da radio je, pa reklo bi se, zapostavljen, ali potpuno bezrazložno kada je reč o funkciji javnog i informisanja, ali i svega ostalog što medijski programi sa sobom nose.
Profesor dr. Vladimir Vuletić, redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sa nama jutro su na ovom danu. Profesore, napravit ćemo kratku pauzu pa nastavljamo razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sa nama jutro su u programu Novog dana Radio Beograda 2 gospodin Vladimir Vuletić, redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Profesore, internet, odnosno društvene mreže, važan segment našeg društvenog života. Mnogo toga što je objavljeno tamo, što je rečeno, uzima se kao izvor informacija, kao istina.
Mislim da ipak živimo u svetu kada mnogo toga što do nas dolazi, mi selektujemo. Na kraju krajeva toliko informacija, toliko je medija koji emituju različite informacije da ljudski um jednostavno ne može sve da ih apsorbuje. Dakle, šta mi zapravo radimo? Mi vršimo svakodnevno, u svakom trenutku selekciju različitih informacija. Upravo je to razlog, dakle, ta jedna stalna trka za nametanje informacija, zašto su te informacije koje do nas stižu sve, po znacima navoda, nasilnije, odnosno zašto pokušavaju da privuku našu pažnju bez obzira na način na koji to čine. Ta vrsta agresivnosti jeste pokušaj medija da plasiraju svoju informaciju. To je ono što ćete vidjeti svakodnevno, recimo i kada uzmete neku novinu, privuče vas naslov, to su te različite strategije, taktike da se plasira informacija. Iz tog razloga, odnosno to je posljedica činjenice da mi već unaprijed na neki način selektujemo informacije. Neki ljudi jednostavno odlaze upravo iz tog razloga u jednu krajnost, pa jednostavno više i ništa ne prate, ništa ih ne zanima, tako dolazimo do jedne, mogli bismo reći, gotovo apatične situacije ili situacije u kojoj imate građane koji nisu adekvatno informisani. To vidimo i kod mlađih generacija. Vesti koje dolaze iz različitih delova sveta, na primjer, su nešto što mlade ljude često ne interesuje. Bilo bi interesantno sad, osim ako nisu stalno ponavljane, pa evo sad imate ovu situaciju u Siriji. Pitanje, dakle, koliko, ja stvarno bih hvala da je neku blic anketu, koliko ljudi uopšte su čuli za to, a tek o tome koliko znaju, to je neko sasvim drugo pitanje. A sve su to stvari koje mogu imati uticaj na naš život. Jedan sociolog je davno napisao, negdje još 90. godina, kada je počeo da se priča uopšte o globalizaciji, kako je tadašnji, a mogli bismo tek reći današnji, jel, seljak bolje informisan od predsjednika vlade bilo koje države pre 100 godina. Ja bih samo tu jednu stvar dodao, dakle, rekao bih da ima mogućnost da bude bolje informisan. A da li jeste, to je sada sasvim drugo pitanje, jer upravo to mnoštvo informacija nas na neki način čini zatvorenim, jer čuvajući sebe, svoj integritet, mi zapravo neke informacije puštamo, a neke blokiramo. I zato su danas ljudi možda čak i manje informisani nego što su bili u vreme kada je bilo manje informacija ili kada ste imali, recimo, jedan televizijski program. Danas kada ih imate ko zna koliko, ako dodate još i kabelsku televiziju, mi ne možemo da se primimo neke informacije preko određenog nivoa.
Profesore, želeo bih da vas pitam, niste skupštinski poslanik, ne odlučujete o zakonima, ali ću da protumačite iz vašeg ugla. Evo, govori se o izmenama i dopunama zakona o porodičnim odnosima, koji će doneti, naravno, mnoge promjene koje su u skladu sa današnjim vremenom, znači koje će regulisati položaj dece u istopolnim zajednicama i tako dalje, ali donose se i neke odredbe gde se veća ovlašćenja daju službama za socijalni rad. One i sada imaju velika ovlašćenja, čini se, mogu da pokrenu sudski postupak, mogu da idu dotle da preuzmu starateljstvo nad detetom. Zakon važi za sve ljude na području jedne države, znači za sve nas. Koliko se tu država direktno i društvo meša u odnose roditelja i deteta?
To su osjetljive teme, njima nesumnjivo treba da se bave oni koji su, kako bih rekao, dublje u toj temi nego što sam ja. Ja u tim stvarima predajem, ali na nivou, dakle, opštih pojma, na nivou nekakvih opštih zaključaka, ali generalno, naravno da postoji stalna bitka između te dve sfere, javne i privatne, o stvarima koje su na izgled privatne. I to je ono što šta god ili u koju god krajnost da odete, uvijek ćete imati argumente i za i protiv. Jer naravno, kada odlazite u sferu onoga gde se socijalnim službama, gde se državi daje veća ovlašćenja, onda se kaže zašto se to meša država u stvari koje su privatne, pa svi smo mi bili deca, odgajali decu i tako da. Ali opet sa druge strane, ukoliko države tu nema, onda je velika povika zašto se država dozvoljava da jednostavno neka deca budu maltretirana, da deca ostaju bez ikakvog staranja i tako dalje. Dakle, u tom smislu ta stalna polemika i ta stalna tenzija, jel, između toga koliko država treba da bude prisutna u stvarima koje su, a ali naravno da i deca i porodice, svi članovi društva nisu stvar samo porodice, postoje, dakle, država se uvek na ovaj ili onaj način meša, tako dalje, ali, dakle, pitanje te mere nešto što je veoma osetljivo i iz tog razloga pretpostavljam da su česte i te promene do kojih dolazi, pogotovo u ovim današnjim okolnostima. Ali kažem, koja je to tačno mera, o tome zaista bi trebao da kažu svoju reč i stručnjaci koji imaju pred sobom nalaze različitih istraživanja, ali i ovi donosioci odluka. Tako da bilo kakva sada moje mišljenje, koje, kažem, imam nekakve uvide, ali ne tako duboke, bi bilo samo jedno sugerisanje koje nije bazirano na jasnim činjenicama.
Rekli ste na početku razgovora, profesore Vuletiću, medije je stvorio čovjeka, sada mediji stvaraju čovjeka. Pored svih tih dobrih strana koje mediji naravno nose, imaju, zbog čega su nam tako neophodni u današnjem vremenu, mnogo je nasilja na mediji, mnogo je otvorenog bluda. Šta je moral danas?
Pa, znate šta, pre svega, dakle, pre odgovora na to pitanje jeste odgovor na pitanje zašto je to tako. A zašto je to tako, to sam zapravo na neki način, čini mi se, i objasnio, jer upravo to mnoštvo informacija koje mi selektujemo primorava na neki način one koji ih emituju da skrenu pažnju na sebe. Najlakše je skrenuti pažnju, dakle, nekakvim nesvakidašnjim oblicima ponašanja, izražavanja i tako dalje. Sve kaže, dakle, nema negativnog publiciteta. Publicitet je tu da privuče pažnju. A ako ste uspjeli da privučete pažnju, dakle, vi ste na neki način privukli gledalce, a veći broj gledalaca znači istovremeno veću gledalost i veću cenu koju vaš program može da postigne na tržištu. I to je ono što je ključna logika, kažemo, unutrašnja logika otkuda toliko nasilja na medijima. I ne samo da kada je reč o nasilju na medijima, vi kada pogledate i politički život ili šta god, dakle, onaj koji ima, što bi se reklo, duži jezik, jer taj privlači pažnju, bez obzira na to da li ima šta da kaže i da li je to što kaže zapravo sa sobom nosi neku vrstu kvaliteta. Ali već sama činjenica da vi psujete, da radite neke stvari koje nisu neuobičajene, skreće pažnju na vas, a ono što vam je na neki način potrebno u ovom mnoštvu, dakle, informacije, kada su svi u medijima, jel, to je da pre svega privučete pažnju. Onda kako ćete iskoristiti tu pažnju, to je druga stvar. I ta je stvar ista i sa medijima i iz tog razloga. Pa pogledajte reality program. Dakle, tu se često potpuno bez ikakvog smisla povezivao reality sa nekakvim ideološkim. To je vrlo jednostavna i jasna činjenica. Dakle, reality program je pre svega vrlo jeftin program. Koliko god da vi uložite u ono što je, što bi se reklo, nekakva scenografija ili tako dalje, vi zapravo imate tu celodnevni sadržaj, imate po znacima navoda glumce, odnosno one aktere koje, ako ih platite i koliko ih platite, na kraju dobiju nekakvu nagradu. Dakle, ni to, kada saberete sve to sa, recimo, nekakvim programom serijskim ili nekim drugim, to je relativno malo ulaganje, a gledanost kakva god je, ona nije tako velika kao što se često misli, ali jeste dovoljna da na neki način isplati taj program. I ono što ste mogli da vidite, to je ta uvezanost medija, dakle, vidite da dnevne novine prate ono što se dešava u realitima i na neki način one same sebi u tom smislu, dakle, popunjavaju sadržaj, podižu gledanost, podižu čitanost, podižu gledanost reality programima, ali da biste održali tu pažnju, morate stalno iznova nešto novo, nešto do sada neviđeno, jer ako toga nema, napustit će vas i preći će ili da gledaju nešto drugo ili će jednostavno prestati da gledaju taj program. Stalno se govori o nekakvim regulatorima i tako dalje. Ta vrsta regulacije, vi možete kako možete da platite ili da kaznu, ali vama se isplati da u svetu kalkulišete i kaznu i da i dalje nastavite sa tom vrstom sadržaja. I to je ono što je, nažalost, osnovni problem kada govorimo o nasilju, a ove nenameravane i neželjene posljedice i efekte, danas evo ga, nije ni bitno koja je novina, vidim sad da je jedna opet poznata reality zvezda, na tom nastavi ogromno, kaže kako će ubiti i sebe i ne znam tog svog pojedina. Mislim, to je naravno jedna loša poruka, jer kada ljudi koji nemaju ovu sposobnost da selektuju informacije, da razumeju o čemu se radi, to naravno privlači, ali kod nekoga može usvestiti i zove, pa ako može ono što to ne bih mogla i ja ako se nađem u sličnoj situaciji. S tim što to naravno neće nikada uraditi, ali za neke slabije ili karakterno ili na bilo koji drugi način ljude koji su osjetljiviji za ono što ili imaju slabije filtere, to može predstavljati svojevrsno opravdanje, pa čak možda i racionalizaciju za neke postupke. Dakle, to su te nenameravane i neželjene posljedice, ali alternativa je tome da imate strogu državnu regulaciju koja bi rekla ne, takvi programi apsolutno ne dolaze u obzir, što naravno onda sa sobom povlači neke druge stvari. Koliko je ljudi uopšte vezano za čitavu tu industriju i koliko bi ta industrija, dakle, trpela, pa onda i svi ti ljudi koji su za nju vezili, to je sada jedno drugo pitanje. Negativne posljedice svega toga su nešto što je do duše prisutno i u svim drugim oblastima.
Da, zato je tu nacionalni servis koji treba da postavi neke postulate.
Pa upravo to, ja mislim da nacionalni servis zapravo to i postavlja sa jedne strane, ali sa druge strane hoću da kažem da ne možete vi uvek da rešavate probleme samo u okviru medije, onoga što se tiče medije. Zaista mi ako o tome i na taj način razgovaramo, da ćete vidjeti da vi zapravo u svakoj oblasti imate tu vrstu nenameravanih i neočekivanih posljedica za nešto. Imate i stalno tu vrstu, da tako kažemo, i duplih poruka. S jedne strane, decu edukujemo kako bi trebalo da se hrane, da bi bili zdravi, da bi naravno mogli da žive jedan kvalitetan život, a sa druge strane imate pritisak industrije, gaziranih pića, slatkiša, svega onoga što ostavlja, kažem, čak i teže posljedice na mnogo veći broj ljudi, a to je ono što opet možemo da vidimo svakodnevno, pomenuo sam sad. A da ne govorim, dakle, o nekim drugim stvarima koje također ostavljaju iza sebe ogromne posljedice. Uvijek je samo pitanje kako naći meru između ovoga što je sloboda, što je individualni, preduzetnički, da tako kažem, angažman i onoga što su nekakvi pokušaj društva da se zaštiti od ovih nenameravanih i loših posljedica.
I profesore, pitanje, ono čime se vi bavite, globalizacija, da li savremeno društvo, savremeni svet gradi Vavilon? I što to znači za Srbiju?
Teško je to zaista na taj način reći. Mi smo skloni da stvari posmatramo crno-belo, a uvek, dakle, treba imati u vidu da postoje dva lica svakog procesa. Imate mnoge stvari koje su naravno povezane sa globalizacijom, koje su više nego dobre. Evo, pođite od toga da imate naravno mogućnost da imate veći izbor, kraju krajeva jeftinije robe, ako govorimo o onome što je većinu ljudi pre svega zanima, dakle, to je potrošnja. Imate na kraju krajeva, ako govorimo o kulturi, mnogo veću mogućnost da odmah budete u toku sa najznačajnijim kulturnim događajima, što nije bio ranije slučaj. Ako bi nekada i došlo, to je bilo, dakle, ili skupo ili nedostupno mnoštvo. Dakle, to su neke pozitive. Mogli bismo nabrajati čitav dan šta su sve pozitivne posljedice, ali naravno postoji ta tamna strana te neočekivane loše posljedice. Ako s jedne strane posmatrate, naravno, kada govorimo o ekonomskoj globalizaciji, onda uvek imamo pre svega u vidu ono što je vezano za liberalizaciju tržišta, za direktne strane investicije itd. Dakle, globalizacija je donela i neke nenameravane posljedice koje nisu dobre i u tom smislu, naravno, na nama je, ili običan čovjek se često opredeljuje za i protiv i vidi samo ono što mu u nekom trenutku se čini kao najvažnije, ali plašim se da, recimo, mnogi koji su protivnici globalizacije, kada bi se oduzeo sve ono što je globalizacija donela, da bi bili veoma, veoma nesrećni. Ali također i oni koji na svaki način o globalizaciji govore samo u nekakvom posmatranom kroz ružičaste naočare, moraju da se suoče sa nenameravanim posljedicama globalizacije da bi mogli da na neki način pomognu ili da bar budu otvoreni za određene reforme, korekcije, a možda čak i transformaciju onih bazičnih odnosa koji dovode do toga da postoji ova logika globalizacije koja danas postoji.
Globalizacija, mit ili stvarnost, zbornik koji ste vi uredili. Profesore, hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce i za nas i za Novi dan Radio Beograda 2.
Hvala vam na pozivu. Na
poštovani slušalci, naš gost bio je gospodin Vladimir Vuletić, redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and roses. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't see.
Nekad su nam se televizije izvinjavale zbog prekida programa, a danas bi morale da se izvine zbog programa, kaže Bojan Ljubenović. A mi vam se, poštovani slušalci, zahvaljujemo na vremenu koje smo proveli zajedno ovog 19. oktobra. U ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.